Slobodno možemo reći da su prevodioci sudski tumači za estonski jezik, koji su članovi tima Akademije Oxford, zapravo oni koji se smatraju posebnim članovima našeg tima, naravno u pozitivnom smislu. Osnovni razlog za to leži u činjenici da estonskim jezikom govore mahom ljudi kojima je on maternji, a kojih u samoj Estoniji ima oko 1,25 miliona, što znači da je vrlo mali broj ljudi u svetu koji mogu da se pohvale time da su prevodioci ili sudski tumači za estonski jezik. Zahvaljujući privrednom napretku koji beleži ova zemlja, a prvenstveno zato što se posljednje decenije na njenoj teritoriji otvara sve veći broj ispostava velikih kompanija, posebno onih čija su sedišta u području Skandinavije, javlja se i pojačana potreba za prevođenjem različitih tipova dokumenata sa i na ovaj jezik, jer su i na teritoriji Srbije brojne kompanije koje sa njima sarađuju. A tu već nastupa naš tim sudskih tumača i prevodilaca za estonski jezik, koji će izaći maksimalno u susret klijentima, te vrlo brzo obraditi željeni dokument. Pored prevoda sa srpskog i na srpski, u prilici smo da vam ponudimo i prevode sa estonskog na neki drugi jezik iz naše ponude ili sa određenog jezika na estonski. A tu već nastupa naš tim sudskih tumača i prevodilaca za estonski jezik koji će izaći maksimalno u susret klijentima te vrlo brzo obraditi željeni dokument. Pored prevoda sa srpskog i na srpski, u prilici smo da vam ponudimo i prevode sa estonskog na neki drugi jezik iz naše ponude ili sa određenog jezika na estonski. Sudski tumači i profesionalni prevodioci koji čine naš tim su mahom izvorni govornici ovog jezika koji imaju zavidno iskustvo u poslovima prevođenja i budite sigurni da su vaši dokumenti u najboljim rukama. Jedino što se od vas zahteva jeste da na adekvatan način dostavite dokumentaciju koju treba prevesti, te da naglasite da je potreban pečat sudskog tumača ili ne. Također u skladu sa dogovorom, tim Akademije Oxford će vam dostaviti obrađenu dokumentaciju elektronskom poštom ili fizički na adresu. Pored toga što smo poznati po kvalitetu i brzini, imajte na umu da cene naših prevoda važe za najpristupačnije na tržištu. Čekamo vas! Prevod lične pravne sudske dokumentacije specijalnost je prevodilaca i sudskih tumača Agencije Oxford. Cena prevoda sa estonskog na srpski i sa srpskog na estonski je pod dogovoru. Isto važi i za cenu prevoda sa estonskog na srpski, odnosno sa srpskog na estonski, i to sa overom sudskog tumača.